É unha inmensa honra dirixirmavos hoxe para destacar o papel fundamental que as premiadas desta edición desempeñan no campo da ciencia e a investigación. Nun mundo cada vez máis complexo e diverso, a contribución das nosas investigadoras é indispensable para impulsar o progreso científico, tecnolóxico e social. Pero, ademais, a súa traxetoria constitúe en sí mesma o mellor exemplo de que só a través da implicación de todos e de todas é posible acadar unha igualdade real e efectiva.